Akkore namusa afitwanno addebesumma oromo etetti agrakon bulchin sparti abawo khaysamu mulachu jirtu seiran falar gattuttu namu wan rakko tanamme sudanda akkhaysin sen damat tan malelle horen tunene wana kana rat ifs khannu fi mariyamulle namattin taatu rojechun dubbe murt doktor jamalin werke
walgehi waajira addebesumma oromo gullelle finfinnetti argamutti yero hayduren dabicha nagenna sanitif jecha akkamana himbani taasifaman jedhametti taasifam taa'ame booda wal dhabbe walubannaa dhabuu fi inumayyuu hayyuudure irratti fonqolchi raawwataatiniin jira dubbiin jedhu kaateetiniin hoggansa dhaabaa gidduutti waliigaltee dhabuutu himamaatiniin jira rakkoo kana furuudhaaf gidduutti ilaalaatiniin kan ture koreen naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa oromoo gamni lameenuu walgahiilee addaa taasisuudhaa fi ibsa kennuurraa of qusachuudhaan hojii idilee qofa akka hojjetutti kallattiin kaahamuudhatu gabaafame guyyaa kaleessaa gareen hoggansa adda bilisummaa oromoo ittaanaa hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hoggaanamuu fi akkasumatti itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Qajeelchaa Mardaasaa fi dubbi himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatiin hoteela Heeltanitti ibsi kenname haala waliigalaa dhaabichi keessa jiruu fi akkasumatti ammoo haaromsi gara fuulduraatitti dhaabichatti akka geggeeffamu eereetiniin jira haaromsi kun akkamitti eennuunfaa irratti akka geggeeffamu garuu waan kaase hin qabu ibsa kanarratti akkamiin argamuu dhabdaniin kan gaafanne hayyuduree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa dhimma kana kan hin beeknee fi garuu hojiilee idilee biraarratti kan socho'aatiniin jiraniif osoo waamamanii dhaquudhaaf illee kan anjaa qaban ta'uudha dubbatu.
Isaan mana koo dhufuu danda'u natti hin dhufnee akka ittiin quunname waamullee rakkadaa isa kana osoo jirru qoreen seeraa fi naamusaa garuu isaanis dubbisuu quban qaba natti dhufanii natti maniiru anas dubbisanii waan qoratan qorataa jiru. Kanaan osoo jirruuti ammoo waan isaa kun dhufe isa kana akkamitti dhufee akkam godhanii fi maaliif kunillee barbaadame koreen seeraaf to'annoo hojii guyya guyyaa qofa hojjeta eeggataa illee murteessee maaliif murtii kana darbame kuni ammas waan ni ta'e egaa waan irraa beekuun qabu waan natti ibsa kana kennuun sirrii ta'ee fuudhan gara mataa koo sirriis miti waan ibsa kennuu burjaajessuu kana gochuu maalii gochuu kuni. Haaluma qabsoo keenya keessattuu aadeffatame miti qabsoo keenya keessatti saalaqsii keessatti uummata keenyaa fi miseensota keenyaa fi kanneen wareegamaniif hidhaa jiran kana burjaajina galchuun immoo ijuma siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi aadaa adda bilisummaa Oromoo waan aadeffatanii fi waan barameetti jechuudha.
Ibsa magaalaa Finfinnee hoteela Heeltanitti guyyaa kaleessaa hogganni sadeen ittaana hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu kennaniin walqabatee gaafileen hedduu sabaa himaalee irraa ka'aniitiniin jiru ibsa kana maaliif waajjira keessanitti taasisuu dhabdaniitiniin hoteelatti taasiftaniif gaafii jedhuufillee obbo Araarsoon waajjiratti taasisuu waan hin barbaanneef akka ta'e sabaa himaaleedhaaf dubbatan dhoorgii koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ibsa akka hin kennamnee fi waltajjiileen akka hin taasifamne hojiileen idilee qofa akka hojjetaman lafa kaa'eetiniin tureen walqabatee gaafatamnaaniin itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Qajeelaa Mardaasaa deebii kana kennanii jiru.
Koreen seeraaf to'annoodhaa hojiin hojjetinaa dhaabaa jedhee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu hin danda'u. Hin dhaabu hojii. Hojiin hin dhaabbatu walga'iin itti fufa, hojiin guyya guyyaa itti fufa, ibsa kennuun itti fufa, hojiin dhaabaa itti fufa. Koreen seeraaf to'annoo ka jedhu waan wal hammeessu, waan dubbii balleessu, waan walitti bu'iinsa kana hammeessurraa okkusadhaa jedha malee. Hojii dhaabaadhaatti hin fuufina taa'a harka mararraa taa'a hin jenne jechuullee fillee waan hin qabu.
Rakkoon hoggana kanneen gidduutti mul'ataatiin hin jiruu fi burjaajii hololli oofamaatiin hin jiru kan keessoo dhaabaatitti furamuu qabuu fi dhimma kanallee irratti hojjetaatiin hin jirra kan jedhan walitti qabaan koree naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo dhimmi kun akka hin hammaanneef jecha qaamoleen lameenuu ibsa kennuu fi walgahii addaa taasisurraa akka of qoqqoban kallattiin kaa'amee turuu dubbatu. Ammallee taanaaniin koreen naamusaa fi to'annaa kuni wantoota mudatan adda baasuudhaan gabaasni dhiyaatu kuni hanga gumii sabaatiifis kan dhihaachuudhaa malu akka ta'e akeekanii jiru.
Kanaan dura teenyee wajjin haasofne irraa haaluma rakkoon dhalate kanaanii dhaabni kun seera qabaa heera qabaa bifa sanaan ilaalamu jennaani olola deddeemu kana gadi cabsuun barbaachisaa akka ta'e waliigalle irraa. Namuu warri kanarratti hirmaatanis warri hin hirmaannes ibsa kennuurraa akka of uguran labsiis baafneerraa pilaas immoo erga orang nojal kabin boda wajinis tenye amma boda di makan alalce amma murte to kura genyuti kura nokun umate tiba isa salaluti wani garabraka nojal kabin understanding gumne rawali galir aha kalesa kana utimbegnu malifaka godani sanwatu beka wana wali galte kenya tota e amma guyyaan nuti qorannoo kana fillee isaanumatti deebisnee dhiyeessinutti ibsi adda ta'e dhimma kana ilaalchisee jechuudha. Dhimma rakkina dhalatti kana ilaalchisee wanti tokko iyyuu akka hin godhamne andarstaandingii uumuu keenya qofan beeka. Sanuma.
Fakkeenyaaf Obbo Alamaayyoo ibsa kaleessaa irratti gaafiif deebii dhihaate dura ibsi idileedhaan dhihaate waanuma walii galaa ture. Ibsa san walumaa galatti hayyudureen irratti hin argamne yookaan ammoo warrootuma kanaan dura gidduu dhibdeen uumameera jedhameetiniin irratti himatamaatiniin turetu ibsa kana kenne. Akka hojii idileetti ilaalamoo koreen naamusaaf to'annoo akka dhoorgii kanaan dura koreen kun dabarsee danquutitti ilaala.
Kanarratti osoo waanti kun haasaamuu baatee jiru keenya caalaa mijeessaa jedhu yaada qabna. Ammas erga asame booda waan daameejiin uume ganaa qorachaa jirra yoo hin uuma ta'ee raate yookaan isiin uumus ta'uu danda'a. Ammatti akka koree waliigalleen akkuma waliigalleen jechuudha akkuma naamusa dhaabaa eeguudhaan waliigalle dhimma kana ilaalchisee seera keenyaaf fixanna jenneerra dhaabni seera qaba waan ittiin masakamuu qaba. Waa hundumaa erga kanarratti waliigallee booda gidduudhaan bahanii waan tokko tokko jechuun. Jiruu kana danquun hin mala an jedhu shakkiinuma qabna. Ammatti waan kana jennee yookaan daameejii akkanaa uume jennee isinitti immoo yoo jiraachus baate namuu kanarraa otoo ofitti isee gaariidha.
Ibsi guyyaa kaleessaa Obbo Araarsoo Biqilaa, Obbo Qajeelaa Mardaasaa fi Obbo Toleeraa Adabaa Heeltanitti kennan kuni adeemsa dhaabichaatiin kan taasifame ta'uudha. Sadeenu dubbataniitiin hin jiru. Obbo Araarsoolleen akka ittaanaa tokkootitti hayyu duree bakka bu'aniitiin waltajjii kana gaggeessuudhaatti dubbatame. Itti gaafatamaan kutaa faayinaansii waajjira adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Orgeessaa gama isaaniitiin ibsi taasifame kuni adeemsa dhaabaatiin taasifame osoo ta'e waajjira isaaniitiif beeksifame kaffaltiin hoteelaallee gama isaaniitiin baasii silaa ta'uu akka maluudha kaasu.
Ani adda bilisummaa Oromoo ibsa kennuunsaa quba hin qabu faayinaansiin gara dhaabatiin godhames hin jiru. Dirqama kanan fudhus hayidiree dhaabatirraayi. Hayidireen dhaabaa immoo yeroo kanatti hojjetaa jira. Hojii adda addaa mana ajaja. Kan iltanitti ta'e jiran keessatti innis qooda akka hin qabne beekaa. Dhaabarraayis baasii ta'ee wanti hojii sanaaf kenname hin jiru. Hin gaafatamnes.
Rakkoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame jedhameetiin himamaa jiru kana furuudhaaf xiyyeeffannaadhaan qo'ataatiin hin jirra kan jedhe koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ammallee taanaaniin. Gamni lameenuu wantoota rakkoo kana hammeessuudhaa malan irraa akka of qusatu waamicha dhiheessee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.